Кеплер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сөйлөгөн мен Жоксунан Нурван. Бүгүн 2015 жылдын 4-нчү июль кептенин шенбе күнү. Хабарлар күнүндөгү программабызды тыңдамага чакырыя. Программабыздын башында Демиргазы Кулбановтун өңкү мейдан командирлерине Ата Мухаммед Нур менен генерал Абдулрашид Досунун яранлыгына багылган коопсуздук маселелери барада маалымат берер.
Ата Мухаммед Нурун жолбашчылыгындагы күчтөр менен Абдулрашид Досунун күчтөрүнүн арасында кеткен көчө себептерине энте көп вакыт кечено.
2-нчү июль акшам Демиргазы Кулбановтун Каркын этрабына түркмөн сергерине болгон жерде жеңчилер менен болгон чакынышка кылына болсо кабырлаа кабарчы дан маалымат алар. Түркмөнстандын президенти Тбилисиде Гүржистандын кардеши менен кеплешип кетирип, түркмөн азын Европа базарларына чыгармак үчүн Орто Кавказ коридорунун дөрөдүлмөгүнө кызыктанма билдирди. Ошол убакта өңкү президент Сапар Мурат Ниязовдун мүлктөрүнүн жайларынын таш 10 жыл бери бош жатканына айтылат. Бул мүлк барада ерли язды менен сөхбөттөшлүгүбүздүн даярсыңыз.
58 гектар мейдан Ниязовдун мүлктөрүн ыгылан эдилди.
Түркмөнстандын Миллий телекоммуникация агенттиги өзүнүн APTV кызматына сателлит антенналарын жерине көтөрүлгөн кабель системасына 13 миңден көбүрөөк адамдын абонесу болгонун айтат. Бул кызматка карата юрт ичинен берилген маалыматтар эшиттирет. Хабарлар күнүндөгү программабыздын эсасый бөлүгүнө кетишмезден өн күнүн мөхүм хабарларын тыңдамага чакырыйбыз. Ислам Дәүләт топорунун жанын кечен бомбочулорун эмир деп таанылган улуу дәрежелүү лидер өлтүрүлдү. Birleşen Ştatların ul dereceli resmisi 2-nji ýylda Tunisli Tariq bin Tahar al-Avni al-Khardiniň we ýene bir söwgüşçüniň koalisiýanyň dron zarbasy netijesinde Siriýada öldürilenini aýtdy. Al-Khardi daşary ýurtlylar Irakda we Siriýada janynyň üçin bombaçylaryň hatarına söwgüşmäge çekmek bilen meşhurlanypdyr. ABŞ-nyň gazna departamenti onu geçen sentýabrda janynyň üçin bombaçylaryň emiri diýip atlandyrypdy. Pakistan'ın harbiler 3-nji ýylda Panjab vilayetinde bolan şübheli otly hadisasynda ölenleriň sanynyň 17 ýetenligini aýdýarlar. Ol otly 200-den gowrak adam şol sanynda harbiler olaryň maşgalalaryny hem alyp barýan eken. Otly köprüniň bölekleriň çökmesinden soň 2-nji ýylda kanala gaçýar. Hökümet ministri Wazirabad şäheriniň gulyna bolan hadisanyň ziýankeşlik bilen bagly bolmagynyň ahmarlygyny aýtdy. Xabarlar dinleyersiniz. Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolic 11-nji ýylda Bosniýada Srebrenica gyrgynçylygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanýan ýatlama çäreleriniň gatnaşmaz. Bu xabar prezidentin edarasy ýaýratdy. Bu xabar BMG-nyň howpsuzlyk kengeşinde bolan maslahatda Günwatar döwletleri we Orset Bosniýa urşy mahalyna Srebrenica gyrgynçylygyny genosid atlandyrmalymyýa däliýen meselede iki bölünenden soňra çykdy. BMG-nyň baş assambleýasynyň 1-nji ýyllaky ýatlama çäresinde Ban Ki-moon we ABŞ-nyň elçisi Samantha Power 8000-den gowrak Bosniýalyk musulman erkeginiň köpçülükleriniň öldürilmegini genosid diýip atlandyrdy. Orset germen sana yaraw satın almak we yaraglyk uýuşlaryny döwürip aplaşdyrmagy kömek etmek üçin 200 milyon dollar karal pul berjegini aýdýar. Ermenistanyň gorunmak ministriniň ornbasary Ara Nazaryan 2-nji ýylda parlament sessiýasynda çykyş edip ýurdun yaraglyk uýuşlarynyň täze modern yaraglar satın aljakdygyny, munyň sebitdäki uýuşlaryň deň agramallygyny saklamagy sallamly täsir ýetirjegini aýtdy. Kanun çıkarcılar biraz son Orset ile Yerevan'ın geçen hepte alalaşan karız alalaşıgını tasdik etti. Havarlar dinleyersiniz. Geçen ay parlamenti hücum eden cengçileri öldürüp kahraman neyip tariplenen Oğuan eskeri kavurlu kanlı yol hadisa sebepli tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Sedik Setti ki 2. yıllı Reuters'e Serjant Essahan'ın bedduaçılıklı yol hadisası bilen il teşekkillikini bir adamın helak olanlığına etti. Polisiýa bolan işlerini ýar, Essahan tussuhanada diýip ol sözünün üstünü ýetirdi. Garaşy jurnalist Mustafa Kadymy Twitterde hanyň parlament hüjüminden soň vise-prezident Abdulrashid Dostum tarapyndan berilen Toyota kysymly maşyny bilen bir adam kaktyryp öldürilenini ýazdy. 28 ýaşyndaky han 22-nji ýylda bir öz 6 ýa 7 jeňçini öldürenden soň milli gahrman derejesine köterilipdi. Azerbaycan etnik ermenilerin bölünce region Dağlı Qarabağın liderinin gelecek hepte London etcek saparına protest verildi. Daşarı İşler Ministerliği 2. yurlu Britanya'nın Daşarı İşler İdarası'nda Bako Şahakya'nın London'a planlaştırılan sapar vavatta protest yollandığına itti. Kreml Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'in geliyen hepte İranlı kardeş Hasan Ruhani bilen duşuğuna idiyar. Ol duşuk Orsiyetin Ufa şehrine geçer. Hava bilseyle duşuğun bulmağını karışıyarsı ve hakikatten ama tayyarlık görüyarsı. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov 2. yıllı jurnalistlere aitti. Orsiyet 9. 10. yıllı Ufa'da Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının samitini geçiriyar. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar size ýogsana anlaýan ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, programmamyzyň esasy bölegine geçýäris. Owgansanyň demir galygyny jeňçi toporlaryň gaýtadan möwçalýanyny gösterýär. Bu ýagda ýurdun odalky meýdan serkerdelerini, bir-birine garşy urşan bassaçlaryny, ýagny Atam Hommet, Nur bilen General Abdulrashid dostum hem bir güýje öwrüne çalym edýär. Paýtagt kawul bolsa özgedigini, bu ýaranlygy howpsuzlyk meselesinde bil baglaýar. Ýöne köne düşmanlara bagly howpsuzlygy anamsyz garaýanlarda bar. Temany Germaniýada habarçymyz Aral Perwuş dowam etdirýär.
Top tüfeğinin gürültüsü kesilip, güllerinin zarbasına zayrık zayrık bolan öyler avaslansa da, grajdanlık kursunun elhençlikleri halkın entek yadında. Veyrançılığın iyileri inni görününe ok, yönü ol kara güller bu yerde hemmelerin yadında deyip, Mazar-ı Şerif'in merkezinde yerleşen bir dükkanın eyyesi Abdülhamid eydiyer. Awganistanyň Demirgazyk welaýaty Balxyň merkezinde ondan märi köp zatlar ýetmedi. Ol ünni ýurdun iň modern hem liberal şäheri hasaplanýar. Köşelerde aýdymsal ýaňlanýar, seýil baglaryna üýşüşen aýallaryň gümür ýamyry şäheriň uly mesjidinden dumly duşa ýaýraýan azanyň sesine garşyp gidýär. Ýöne Mazar-ı Şerifin Ata Muhammed Nur'un yol başlığındaki güýçler bilen Abdulrashid dostumun güýçlerinin arasında giden köçe seweşlerine sahna bolanyna ente köp wagt geçenok. 2001-nji ýylda Amerika Awganystana basyp girenden soň hem iki uruş para serkerde arasındaki çaknaşyklar dewam edip 3 ýyldan soň bir alalaşyga gelindi. Balx vilayetine kontrolluk nure verildi, dostum hem teorikteki vilayetlerde öz güçlü tesirini saklap kaldı. Şol sebepten yanı Demirgazyk Awganistan'ın hafızlığı esasan nur bilen dostumun yaranlığına tabin edilenine, iki serkerdenin düşmansızlıklı geçmişine yetik ilatın korku bilen reaksiya görkezmegi genrat derli. Talibanın bütün Demirgazyk Awganistany alarından gorka düşen Kabul bu iki öňkü uruş paraz serkerdäniň özara hyzmatdaşlygyna bil bagladi. Iýun aýyna öz yaranlyklaryny iglan edenlerine bularyň ikisi de çyn siýasatçy bolup gürledi. Dostum ýurdun birinji wise prezidenti hökmünde Nur hem Balx welaýatynyň häkimi hökmünde. Dostum hem Özbek ve Türkmen saylaw bloklaryny hawpsyzlandyrmak bilen Qaniýning saylawda gazanan ýeňişinde uly rol oýnaýan adam. Nur bilen yaranlyk dostumy hem Kabulda olarak rol oýnamaga hem de özüniň Demirgazyk Awganistandaky olorky güýç bazasyny gaýtadan dikertmäge mümkinçilik berýär. Bularyň ikisinde de Demirgazykdaky ilatyň uly bölekleriniň täsir edere başarlyk hem mümkinçilik bar. Nur esasan täzeklerden durýan Jemgyýet-i İslamy partiýasynyň başlygy, dostum hem özbekler bilen türkmenleriň agdaklyk edýän Jonbaş partiýasynyň başlygy. Nur bilen dostum Demirgazykdaky güýçlere öýlerini bilelikde ýol başlyk etjekdiklerini aýtdylar. Emma olaryň kömek üçin seweşijilere ýüz urarından gorkulýar. Nur iýun aýyna Azatlyk radiosyna beren interwýusynda seweşijileri ýaraglandyrmandygyny we ýaraglandyrmajakdygyny nakdedi. Ýöne bu işin şu wagtdan bolýandygy barada subutnamalar bar. Hökümet biri yarag bilen öpsüne diyar, öz obamızı korumak için ayda 10 min avgana alyars deyip, günlüğür barıkta tədi dörüdülen seweşiciler toparının bir komandira diyar. Eskerler korkup postlarından çıkıp bilen oklar, velayet hökümeti biri yaraglandırıp, özünüzü korumak öz vazifeniz deydi. Komandirin aýtmagyna görä täze döredilen sewaşyjylar toparlaryny nakalaryň köpüsi Eseri işler ministerligi tarapyndan turgunlaşyp görüp yerli awgan polisiýasyna alynan adamlar. Ýöne olaryň aglabasy öz başdaky hereket edýär. Onsoň olara kontrollyk edip bolarmy diýen soragy ýüze çykýar. Bir peştun taýpa başlygy sewaşyjylar günnüz Taliban bilen uruşýarlar, bizelerini hem biziň owalarymyzy talaýarlar diýär. Region yaragdan doğdurulli, esker haysi, polisiya haysi, sewaşyjylar ýa jeňçiler haysi, muny hiç kim bilenok, hemmeleriň işi uruşmak, bir-birini öldürmek. Yene bir taýpa başlygynyň garaýşyça grajdanlyk uruşy üçin ähli şertler bar. Hemmeleri yaraglandyryp, ähli zat düzeler diýip pikir edip bolar. Ýöne Talibany kawallarynyň soň näme bolar? Yene öňkü ýaly bularyň öz arasynda uruşturar.
Hormatly dinleyijiler, Aral Perwesi dinlediňiz. Demirgaz gowgan sanan soň kugsun maglumatlara görä 2-nji ýyl agşamy Garkyn etrafynda yerli milisiýa bilen jeňçileriň arasynda söwüş bolupdyr. Ýagny jeňçiler hüjüm edipdir. Temany kawullar habarçymyz Şaýmerdan Gulmurady dowam etdirýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Garkyn etrafynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Çaknaşykda Erbaky atly yerli yaraglı toparlaryň bir komandiri halak bolupdyr. Garkyn etrafynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan çatışykda atuda ilatakan ziyan ýetmänligini aýdýar. Yerli yaraglı toparlaryň harbiy postlaryna jeňçiler hüjüm edipdir. Uruşa Garkyn etrafynyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri hem gatnaşypdyr. Ençeme saatlap devam eden çaknaşıktan sonra cençiler ize çekiliptir.
Ben saat saat yarım mecede bularım. Atı borsa sürü oldu. Sonra kıyılısı meldim yine okuma.
Mälim bolşy ýaly Hamiyap etrafında talip yaraglary hereket edýär. Häkimin aýdyşyça Garkynyň Dinar atly regionuna hüjüm eden jeňçiler Hamiyapdan gelipdir. Orada aýynda çatışyk bolmasyn diýip hökümet alada edýär. Şu sebäpden resmiler yerli ilatyň ilýaşlylar bilen duşuşdy. Garkynda howpsuzlygy üçin etmek üçin Jowzan welaýatynyň merkezi şowurgandan hem awgan güýçleri Garkyna geldi diýip Ihsan aýdýar.
Ben Kuwamdan ýetip geldi. Bulgan taraftan Uzay Milli'nin kuvvetleri geldi, Serhat Bey'nin kuvvetleri geldi.
Erbeki deyip adlandırılayan yerli yaralı toparın komandiri Kurbanurdu Hekka'nın aydışına garanda cengçiler bilen onun yaralılarının arasında 16 saat okulay uruş olupdur.
Dinar'da bir karargan battı, karargan'da sınavlan ekeni yok, üstüne o katya bir çete, 4 yarım mecede uruşturu oldu. Sınav dedi, kurt oldu, kuğulma geldi, enesi bir yürüme, yani adam bat, karargan'da siz basıp almasın deyip. Arkına yok, karargamın adamından 20 adım sol uğurlattım. Yandan yine bir 10 adım cümleyi verdim. Cöbe adım ulattım da birden uyardım gittim. Egey sayılayım alıp, sakıyla salalarımı alıp vardım. Görsem, uçup yatıyor ekenler, duş duştan cöp uçup yatıyor. 4 yarım ösürü oldu. Ta kündün, ahirem 6 yarım mecatilli uçup yanda oldu. 16 saat duamdar uçup oldu. 110 payır altıra ekledim de okurdurdum.
Jowzan welaýatynyň Akça etrafynyň we Paryap welaýatynyň Anhoy etrafynyň hüjümçileriň kömekçi güýçleriniň garkyna gelendigini komandir aýdýar. Çaknaşykda onuň bir yaralysy helak bolupdyr. 5 yaralysy yaralanypdyr. Hüjümçilerden hem ölen we yaralananlaryň bardygyny gurbanlardy komandir aýtdy.
On nerbezelerde on kumotar geldi, Akça'nın adamları geldi. O kamağını yaptı. Ne geldi mi? Orzunlarda oka gelip veriyor tarihi. Yine alem hiç beçelere koydurtmadım. Ben edim siz dinarda siz de saklayabilmeseniz, bazaram saklatmaz, uygulam saklatmaz, yerde ölseniz hem yetseniz hem nakam durun deyip ustada çağdan üstünde özüm kumanda verip uruşturup durdum.
Komandirin aýdyşyça Garkyn etrafından hem ençeme adam Talibana goşulupdyr. Ýagdaý şeýle dowam etse Türkmenistana da howp awanyp biljekdigini komandir bellläp geçdi. Şonuň üçin Türkmenistandan ol kömek sorady.
60 nepar Garkynyň ko Hamiyabyň gelen eken ol Talip bat 46 nepar musallasy bar Garkynyň. Garkyndan usur alan zekat alan 46 mil sala alyp bilim ýylymy soňa taraplaryga meslek bolýar alat ýok. Serhat, bir cedimiz bilen Türkmenistan, Özbekistan bolup kalan, biz bulara kömek edermek edip umut etiyor Türkmenistan'a da skuri tüm tecahul edibilen yok, elden gelin hizmatıma, edip otuyen bir hemsaya devlet, sana bir nakit etmezin diye, birileri olara bir tayin hizmatkar da sümlemanı özlemi, o sizin bile varlıyor da.
Qarqın etrafında bolan hücumun cugayıp kerçiliğini Taliban öz üstüne aldı. Özünü Talip hareketinin sözçüsü deyip tanıştırayan Zebihullah Mücahit telefon arkalı metbuğata veren vurumunda yerli yeraltı toparlardan 3 adamın ölümlüğünü dava etti. Yönü Talip savaşçılarına yeten ziyan maradı ol mağlumat vermedi. Sayın Merdanoğlu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Gepler Azatlık Radyosu habarlar günnülüğümüz dinleyersiniz. Awganistan'dan Türkmenistan'a geliyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Gürcistan'a diyen safarının çağında başka meselelerin arasında Türkmen gazını Avrupa bazarlarına çıkarmak barada hem görüng etti. Yurttaşlarının sözlerine göre resmi Aşgabat günorta Kavkaz koridorunu döretmek bilen kızıklanıyor. Temanı kardeşim Merdan Sarıyev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın prezidentinin Gürcistan'a edýän 2 günlük resmi saparynyň çäginde belliki meseleler bilen bir hatarda energiýa proýektleri, şol sanda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkinçilikleri hem aýratyn üns merkezinde boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow özünün gürji kärdesi bilen geçiren duşundan soň gurnalan metbuat ýygnagynda Günorta Kavkaz energiýa koridoryny esaslandyrmak baradaky planlary mälim etdi. Türkmen lideri Pensel bugün Tbilisi'de geçirilen metbuat yığınında biz Hazar ve Karadeniz regionlarının enerji mümkinçiliklerini biriktirmeye maksat ediniyoruz. Bunun neticesinde bizim için Avrupa bazarlarına yol açılır, dedi. Prezident Georgi Margvelashvili bu uğurdaki hizmettaşlığın tutuş region için behvitli bolacaklığını aydı. Bizim energi ve transit meseleleri varadaki karayışlarımız birek-bireke doluluğuna bağıp geliyer. Gin energi resurslarının Avrupa aktarılıp başlanmağı regional avadançılığın ve hopsuzluğun berkemeğine yardım eder. Gepleşiklerin neticeleri boyunca yaradılan bilelikteki zarnamada Prezidentler energi resurslarının Kaspi Deňizi boýunça Ýewropa aktarylmagynyň wajybdygyny nykdadylar diýilýär. Ýatlap geçdik suýulyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň nefit gazetelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori, Azerbaýjanyň energi ministri, Türkiýanyň energi we mineral resurslary boýunça ministri we Ýewropa komissiýasynyň energi meselelere boýunça wice-prezidenti duşup türkmen gazyny Ýewropa aktarmagyň kanuny gyranly şertnamasynyň üstünde işlemek barady. Aşgabat deklarasiýasyny kabul edipdiler. Ýewropa komissiýasynyň energi meselelere boýunça wice-prezidenti Maros Şevçovich maý aýynda Reuters habar agentligine beren maglumatynda türkmen gazynyň Ýewropa 2019-njy ýyly çeline aktarylyp başlanmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Sonda Şevçovich bu ugurdaky gepleşiklere möhüm tranzit ýurdy bolany üçin Gürjistanyň hem çagyrylýandygyny aýdypdy. 2 günlük taparının çağında Gurbanuly Berdimuhammedow penşenbe günü Gürcistan'ın premier-ministri Irakli Garibashvili ve parlamentinin başlığı David Usupashvili bilen hem duşuştu. Gepleşiklerde bilelikteki stratejik proýektler şol sanda tranzit ugurlar hem ara alınıp maslahat edildi deyip Gürcistan'ın premier-ministrinin edarası maglumat berýär. Gepin gerdisine göre belirlesek, Türkmen gazını Hazarın üstü bilen Avrupa aktarmak planlarını beylik Hazar yakı devletleri Rusya ve İran karşı çıkarlar. Gürrünü gidiyen yurtlar Kaspi'de amal asırılacak islendik proyekte ähli Hazar yakı devletlerin razıylığının gerektiğini öngü sürüyerler. Türkmen gazını Avrupa uğru boyunca aktarmak mümkünçülükleri doğrusunda 1990-cı yıllardan beri gürrün edilip gelinyer.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyewi dinlediňiz. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow hem türkmen gazyny uly bazarlara çykarmak bilen gyzyklanýanlygyny aýdardy. Ýöne häzir yerli çeşmeler Sapar Murat Niýazowyň dag içindäki mülk ýerini tas 10 ýyl bäri ulanylman daşy bagly ýatanlygyny aýdýarlar. Kärdeşim Muhammed Tahir Niýazowyň mülk ýeri diýilýän barada yerli ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde şorly.
Hormatly Niýazowyň mülk ýeri diýen ýer Aşgabatda nire diyerleşe, onun gowrumy näçerek?
Aşgabatdan 28 kilometr başlıkta Töwride şäherçesi yerleşe, Töwride dönem 3 kilometr çoğru demirgazıkta yerleşe, gen meydanı 58 hektar meydan, inni şol aralıklar ayırsan ol Aşgabat şäherinden Çençak bilen 20 kilometr çemek başlıkta, Köpet Dağ'ın en bir güzel zülgölerinin bir yerine yerleşiyor, Muhammed.
Niyazıf'ın mülkü olmadan o zil ol yerde ne mi vardı, ne mi edilirdi?
O yerin Niyazıf'ın mülkü gördüğü ıglan edilmediğinden o zil olur. Dağ'ın güzel zülgösü payitahtırlar hem de payitahtın mihmarlarının yaz, güz ayları gezelence varıp bir gürlük bin zarp kaydiyan vaatlardı. O laytada yaz paslına zuda oğudun keşfe giriyordu. Sonra ikasarın sepkidinle şu yerdeki 58 hektar meydan Niyazıf'ın mülk gördüğü ıglan edildi. O Türkmenistan'ın meclisinin yürüyte kararı bilen Niyazıf'ın adına ömürlük berkidildi. Sonun sonra da ondaşını harbiler uğradılar. Yine şey diyeyim, o yuvaş yuvaştan halkın barmağının kadagan yerine dine Niyazıf'ın özünün şahsi dinzalayan yerine uğruluş.
Şol yere Edil Şuvun Kuhun adamı barıp biliyor mi? Ruh ediliyor mu adamların barmağına?
Yok, o yere Edil Şuvun Kuhun adamların barmağına hiç illi mümkünsülük yok. Sebe o yere barmağı için Köpek Dağı'nın başlanayan yerine yürüyte Karavul postu var, onu harbiler oraya, şol karavul postunu. O yere de ayrıtın, hükümet ruhut katı olan maşinler geçip diliye. Hem de devlet başkanının özü geçiye, sebebi teoride patiyologi duruşunu devlet başkanının bezden sertip ıglan edildi. Yine sonunun meğerim o yere bariyan, geçeyen adam yok.
Aman batakımın sebebini düşünecek oluyanda, onun bu çeklendirmenin sebebini hem de. Şol mülkte edil, şu vakit bir edilen iş var mı? Bir maksat için ulanılıyor mu?
Yok. Her hiç illi maksat için ulanılıyor. Yönü ayrıtında tamal bir yağday. O yerde salınan kaşandan kaşan zaylar var. O yerde enseme atan etlenen atkanı var. Onun başından dinz alma için netlenen bir avsu öydüylen yer bir zat var. O yönkü eserde meşgul olan zat yani. Kıçırak kıçırak zaylar önünde de bir 10-10 kadın olup oturup bir dinzalar yali yürüyte aymansalar edilen yerler. Şol atların ha şolluğunu dur.
Şol zaylar önünde hedir boş yatırdı Selemin.
Ha o boş yatırdı. Ne şol içindeki hayvanat dünyası yaşayan değil mi sen birem? Şol bağların vaadın uğruna seyredeyen bağvallar, yana gayrılar baraya diyen mesen başka hiç saat yok.
Cahiler eğer ulanılmayan olsa en dünya ve son aradan çıkanlar da tası 10 yıl olup geliyor. Oların duruk ne ahile mükabı, o yere barıp görmek mümkünçlüğü eserde de yok. Yine ne mi deyip olur mesela onun duruk hakta?
Yedin ben özümün görmek mümkünçlüğüm olmasa da son denginden bir geçeyen, görüyen tanışmışlarım var. Cahilerin durukü önküsüyalı, gözöl durukunu saklayarlar. Sebebi o cahiler bir garip kasarın yetti uttu gününe yaşayanın mali serişletinin hasabına değerli eğitim devlet serişletinin ilaçada halkın davan adamının hasabına yığınan serişletinin hasabına inkamil binalarlık usullerinin olup salınan cahiler olur. Bulmanına bir tebi yer titreme yali yana gayri yali bir tebi yuvetlaksılık olmasa ense masırlat yaşamağı okuyuplu cahiler.
Olya hamamına dağı verin mağlumasınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyi işinize revaç olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı publisist Aman Murat Bugayev bilen Safar Murat Niyazıf'ın mülk yeri varada geçirilen söhbet döşlüğü dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkları yürüyüşü yapılışıklar ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyle de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinleyin.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, haberler günlüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Milli Telekomünikasiya Agentliği özünün täze IPTV hizmetini satelit antennalarının yerini hüdürleyen kabel sistemasında 13 mingden köbrak adamın abunası bolanlygyny aýdýar. Şol wagtda bu sistemada Azatlyk radiosyny dinläp bolmaýanlygy aýdylýar. Munyň üstünde bu hyzmatyň hili hem öwürlük däliýaly görnýär. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow diňleýin.
Aşgabatyň telefon ulugyň kärhanasy özüniň täze çykaryn reklama bildirişinde IPTV müşterilerini sanynyň 13 mingden geçenligini habar berýär. Bu bildirişde beýlek telewizorlar hem IPTV hyzmatyny birikmäge çağırýar. Şonuň bilen birlikde häzirki wagtda paýtagtyň ýaşajylarynyň çanyk antennalary aýrylyp, olary Aşgabatyň telefon ulugynyň aşdygynyň IPTV hyzmatyna birikmek maslahat berilýär. Özde olaryň köpsi aşdygynyň bu hyzmatyny biriktirmek barada arzy beren hem bolsalar, olar IPTV telewizionyny tomoşa edip bilmeýärler. Sebäbi IPTV telewizionyny üçin optik tüýümli kabellerin geçirilendigine garamazdan bu kabelin işlemeyen yaşayış sayları abdel. Misal üçün payitahtın parahat 1 ve parahat 2 mikroyonlarına çanak antenleri tutuşluğuna deniyalı ayırlı. Bu rayonlardaki yaşayış sayılarının ertesine deniyalı IPTV optik tüyümlü kabel çekilene olsa oları emtek peydalanıp bulmayar. Aştuğunun işgarları bu kabellerde emtek signalın yoktuğunu aydarlar. Bu adaylarda herhalde bu kerhananın müşterilerinin köpsi adatı telefon liniyeri arkalı IPTV televizyonuna tomoş etmeli oluyarlar. Yönü adatı telefon liniyesi boyunca hem her kim biriktirilip bilinmeyer. Açtuğunun işgalarının açmaklarına oraya yiyen bir neyse onları IPTV bu hili usulüyle biriktirilmeyer. Bunun sebebini açtuğunun işgalları müşterilerin sahanının artıyandığı. Emma texniki mümkinçiliklerin yeterlik değerdiklerini düşündürüyorlar. Aştuğunun IPTV televizyonuna adası telefon linya arkayı tomoş ediyen müşterileri hem bu usulüyle televizyona tomoş etmekten o diyen hoşallar. Bu hizmatta televizyon signalın gitmeli, bir neçe vaatlap donmak gibi kemçilikler herhalde hem kaytalanıyor. Günün devamına bir neçe edip donuyor. Şehirde telekanalların hem kayırlarının uluk vaatlap görkülmeyen halatları hem var. Mysal üçin Ukrainanyň 1+1 kanaly eýýäm ençimi wagtlap görkezenok diýip aşdygynyň müşterileriniň biri Parahat 2 mikroýonyň ýaşaýjysy Atagurlu Moriýar. Aşdygynyň müşterilere hyzmat etmeginde hem kemçilikler ardyn aýrylmaýar. Mysal üçin müşterilerin käýerleri bu kelhananyň müşterileri IPTV hyzmatyny saglap berýän işgärlerini ören köp wagt garaşmaly bolýandyklarynyň şikaýet edýärler. Olur IPTV ya da IPTV 2.9 üçin arzy berilenden soň bir näçe gün şol hyzmatlary saglan işgärlere garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Yoksa bu kelhananyň müşterilere hyzmat edýän nokatlaryny öz işgärleriniň tiýdara barjakdygyny söýlerler. Men IPTV hyzmatyny 2-nji televizorda görmek üçin bir hepde munozul arda berdim. Emma şu wagtda çenli onu saglamagy aşdygynyň işgärleri gelmediler. Gonşym bolsa bir aylap IPTV hyzmatyny biriktirmek üçin aşdygynyň işgärlerini garaşyp otyr diýip Parahat 2 mikroýonynyň ýaşaýjysy atawurdy görýär. Mundan başga da IPTV televizionyň playlisti ýa-da onuň aky görkezilen telekanallaryň sany okym müşterileri o diýen kanagatlandyrmaýar. Eýem bir näçe aýbar aşdygynyň işgärleri NTV Plus telekanalyny görkezjekdiklerini wada berip gelýärler. Emma playlist dönkülüğüne galyar deyip Aştuğ'nun beydeki örmüştörsü Şamra'da diyar. Hedirlikçe Aştuğ'nun IPTV playlistinde esasan Orsiyedin ve Türkiye'nin telekanalları var. Özde Orsiyedin bir telekanalının her saat kuşağı için bir neçe dubirler orkoylar. Çanak antenleri ayırılıp IPTV hizmatına biriktirilmeyi mecbur olan yaşayıcıların ertesi azarttıkla desiyali kararsız medya seriştirilerinin hem mahrum olurlar. IPTV arkali bu hili medya seriştilerini dinlep ya da tomoş edip bolmuyar. İlk başta IPTV'nin playlistine oşlan Eho Moskvi yani Moskva'nın yanı radyosu hem playlistten ayrılı. Hazır bu playlistte akı radyo kanallar dine Türkmen radyo kanallardan varat. IPTV hizmatı boyunca görkezilen telekanalların playlisti Aştu Kerhanası tarafından kesitleniyor. Hazır çenli IPTV boyunca 90'dan uğrak telekanal var. IPTV hizmatı Aştu İdarası tarafından 2013 yılın yağırına pödürlenip başlandı. IPTV hizmatı için müşteri her ayda 10 manat abonen tölüğünü tölümeli.
Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz saatlar arakesme günüň möhüm habarlary bilen dowam etdirýäris. Gepleşiklerimizi ýazgyda hem dinläp bilersiňiz Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.